Gepligär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady problemalaryň we giň ýaýraýan işsizligiň arasynda ýurtda jenaýat hadiseleriniň artýandygy barada has köp maglumatlar gelip gowşýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler maglumat berýärler. Anamdar bir näçe çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä, geçen hepde Aşgabatda bolan ýakalaşykda bir oglan urulyp öldürildi we soňra da onuň jesedi köprüden aşak zyňyldy. 3-nji avgustda paýtagtyň demir ýol wagzalynyň golyndaky Hitrovka etrapçasyna tarap gidýän köprüde boldy. Şonda 18-21 ýaş aralygyndaky 10 töwere oglan özleri ýaly beýle kibir oglana hüjüm etdi. Netijede ýakalaşyk döredi ölýän çağ urulan oglanyň jesedi soňra köprüden aşak zyňyldy diýip çeşmämiz habarçymyza beren gürrüňinde ýakalaşygyň sebäplerini nämälim bolmagynda galýandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä daş töwerekde gözegçilik kameralarynyň bardygyna garamazdan polisiýa wakanyň bolan ýerine öz wagtynda gelmedi. Olar merhumyň jesedi köprüden aşak zyňlandan soňra peýda boldylar. Polisiýa oglany urup öldüren 10 töwereki oglany tutsak etdi. Hatda olar waka şaýat bolan adamlaryň hem ählisini tutsak etdiler. Olary töwerekdäki gözegçilik kameralar arkaly tapdylar diýip çeşmämiz belledi. Ol mundan ozal waka hiç ýyly gatnaşygy bolmadyk. Diňe ýoldan geçip barýarka ýakalaşygy görüp uruşýan adamlary aýyrmaga synanşan raýatlara garşy jenaýat işiniň gozdulmagy bilen bagly wakalaryň köp bolandygyna ünsi çekip şeýlediýdi. Şu sebäple köp adam ýakalaşyklara goşulmaýarlar. Uruşýan adamlary aýryp olary köşeşdirjek bolmaýarlar. Sebäbi olar soňra özlerine garşy hem jenaýat işiniň gozduljakdygyny bilýärler diýip çeşmämiz belledi. Habarçymyzyň sözlerine görä edil häzir kwakada hem polisiýa işgärleri şaýatlara garşy jenaýat işini gozulmak barada haýwa tatýarlar. Olar özlerine garşy jenaýat işinin gozulmagyny islemeýän raýatlardan 3000-den 5000 amerikan dollaryna çenli para soraýarlar. Azatlyk baýdylanlar barada Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň ýylaty agyr ykdysady krizis, işsizlik, adyk ýetmezçilik we gymmatçylygy bilen ýüz-ýüz bolýar. Habarçylarymyz bu kynçylyklaryň arasynda sosial problemalaryň barha ýetileşýändigine, dilekçileriň we sivil döreýänleriň köpelme bilen bir hatarda soňky aýlarda ogurluk, talançylyk we adam öldürmek ýaly jenaýatlaryň hem görnetin artýandygyny habar berýärler. Adatlyk bilen söhbetdeş bolýan synçylar jenaýat hadiseleriniň köpelmegine ykdysady problemalar we karantin çäklendirmeleri sebäpli ýaşaýyş durmuş şertlerinin ve güdüran aladalarının barha kıynaşmağının sebep bolyandığını aydiyarlar. Bu yağdaylar varada qaraşsız neşirler hem mağlumat çap ediyarlar. Türkmen News neşiri geçen ipdenin ahirinde Balkan belayetinin Türkmenbaşı şehirinde olan cinayet hadisası varada xabar verdi. 9-njy avgustda çap edilen habara görä şäheriň Azizbekow sewitindäki kwartirany talamak üçin giren ýaly bolup görünýän adamlar 14-nji mekdebiň başlangyç sınıf muallimi Larisa Valerievna Ayriyany we onuň ysmaz ýatan ejesini öldürýärler. Garaşsyz neşiriň maglumatynda olaryň biriniň palta beýlekisiniň demir turba bilen öldürilendigi hem bellenilýär. Häzir çenli tasdiklanmadyk maglumatlara görä jenaýatçylar derrew diýen ýaly tutsak edilipdir. Olar Daşavuz velayetinden işlemeye gelen yaş işçiler eken, cenayetçilerin sani henüz belli del deyip neşir yazıyar. Adatlığa bu vakanı öz yurt içine kavaçlarına ve çeşmelerine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu barada Türkmenbaşı şehrinin polisiýa müdürlüğünden hem maglumat alıp bolmadı. Bellesek bu Türkmenistan'da raýatlaryň öz öýlerini talamaga gelendigi aýdylýan ogurlar tarapyndan öldürilendigi barada soňky bir aýyň içinde bilinýän 4-nji wakadyr. Geçen aýyň 1-nji 10 günlüginde Daşawul şäherindäki Bay Owa diýilip atlandyrylýan etrapçada 19 ýaşly Talip Gyýyň öz öýünde öldürilendigi barada maglumatlar gelip gowuşdy. Şonda habarçymyz Talip Gyzyň ogurluk etmek üçin barandygy aýdylýan goňşusy tarapyndan palta bilen öldürilendiginiň guman edilýändigini aýtdy. Şeýle-de geçen aýyň başynda Aşgabatda habarçymyz paýtagtyň 9-njy etrapçasyndaky we Göroglu köçesindäki jaýlara talanççylyk üçin baran jenayetçilerin öý ýerlerini öldürendigini habar berdi. Türkmen hökümeti ýurtda sosial ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýär. Türkmenistanda bolýan jenayet hadiseleri barada ýurdun statistika baradaky döwlet komiteti hem anyk sanlary mälim etmeýär. Döwlet media terişdeleri hem ýurdun ösüşini mahabatlandyrýan gepleşikleri ýygyderli efire berip ýurtda köpelýän jenayet hadiseleri barada hiç ýyl mesele gozamaýar.